Tempo como cada xoves de Calls en Tour, Galicia Sensacións Turísticas, logo da festividade da pasada semana, recuperamos este xoves e esa sección e ademais facémolo cunha voz que durante moito tempo nos acompañou, pero que últimamente facía Belén Carballo e agora de novo con nos en Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender de novo. Xa case, case a piques de rematar o ano, recuperámoste tamén unha das nosas incansables colaboradoras neste espazo, un dos tres puntais de Galls en Tour, Rosana. Penso que imos continuar, non? Con esa xeira de patrimonio oculto, de tesouros tamén galegos non tan coñecidos que facíamos con Belén nas últimas semanas e que hoxe nos leva ademais a túa terra, non? A Ribeira Sacra.
Efectivamente, a miña outra terra, non? Non vou renunciar. Pois que decía vos que ademais é orgullo de que vamos ver esa Ribeira do Miño máis descoñecida para moitos, aínda que máis poboada de vello que a Ribeira do Sil, onde teño o placer de traballar, pero en realidade sempre digo que as Ribeiras do Miño distínguense das do Sil en ser a historia humanizada das Ribeiras, mentres que o Sil é unha historia máis xeolóxica e que humanizaron as xentes, pero non habitaron, humanizaron no sentido de labrala. Entonces esta a proposta que traemos para hoxe comezaría en Santo Estevo de Rivas de Miño, concello do Sabiñao, moi pretiño desa macro obra do Encoro de Belesar, e remataría en Santo Estevo de Atán, que é un lugar desconhecido e un peculiar do concello de Pantón.
Pois de seguro que moitos coñecen a Ribeira Sacra, tan de moda ademais agora co turismo tamén, non? O redor do viño, con ese turismo enolóxico, con moitas propostas nas diferentes denominacións de orixe, pero o que decíamos, non hai igual certos lugares non tan coñecidos, zonas desa Ribeira Sacra, que paga tamén a pena coñecer, non? Con patrimonio arquitectónico, histórico, relixioso tamén, non? Porque falaremos de moitos mosteiros e todo iso relacionado tamén como non co viño, con esas pues con todo ese turismo enolóxico, non? Como decíamos, e arrancamos, decías Rosana, no Sabiñao, non?
Bueno, pois como dicíamos, comezamos en Santo Estevo de Rivas de Miño, que é unha xoia do románico, xe ademais en plans de ser rehabilitada pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia e da que se di que ten o rosetón máis grande de Galicia. Eu non sei se isto é certo, a priori pode aparecer algún maior, mas sí que é certo que é unha preciosidade, calquer persoa que este ali afirmao. Non só polo esbelto románico que podemos ver ali, sino tamén pola ubicación. Esta é unha das que foron chamadas igrexas luciérnagas da Ribeira Sacra, ou vagalumes, poderíamos decir, pero o nome do proxecto era así. Entonces, o que tiña esta igrexa é que ten unha planta basilical, é dicir, isto iba para a Basílica, e quedou polo camiño, non se sabe por que, entendemos que por algún motivo económico, eclesiástico, quedou nese punto, data do século XIII, e aí arranca unha fermosísima ruta que ten que ver co románico, coa arte monacal, pero ten que ver tamén cas persoas que habitaron a Ribeira, porque Santo Estevo Rivas de Miño, por exemplo, é unha parroquia máis, neste caso do concello do Sabiñao, e a ruta transcurre cara a Sampaio de Diamondi, un concello, perdón, un mosteiro que tivo grandísima importancia na Idade Media e que ademais foi residencia de verán do bispo de Lugo, porque estas terras tan próximas a Ourense foron sempre de Lucus Augusti na división xurídica romana e, por tanto, despois na eclesiástica que chega até os nosos días. Que desto sí que temos falado aí xa tempo, pero nos micrófonos desta radio. En calquera caso, non quero deixar pasar a oportunidade para falar de San Pedro de Cela. San Pedro de Cela é algo que non citan as rutas nin as guías habitualmente e está entre estes dous puntos, entre Santo Estevo de Rivas de Miño e San Paio de Diamondi. É unha, para min, foi o, e insisto, para min, porque isto é debatible, para min foi o que precedeu a creación de Santo Estevo de Rivas de Miño. Foi un cenobio de planta románica, ainda se pode ver a cabeceira ou a testeira totalmente semicircular e de traza, e a traza a planta de cruz latina. un lugar espectacular donde quedan aínda unhas tumbas, e despois as pedras foron reutilizadas para facer adegas destas que tapaba bastante o territorio, e é un lugar magnífico que está sinalado pola Asociación de Veciños do Sariñao, que hai que visitar, que quen teña unha certa formación en historia mesmo se traspasa no tempo, e que non a ten, como a min, e quedamos simplemente sorprendidos porque se ve perfectamente que foi románico, ademais vese como unha xanela a ribeira do Miño, onde vemos na fronte pesqueiras enchantada.
Pois interesante non ir descubrindo non só eses lugares de interese que nos marcan as guías convencionais, senón eses outros que hai que ir descubrindo, non? E poñéndose en valor para que tamén nun futuro, esperemos que próximo, tamén figure, non? Neses roteiros.
Efectivamente, depois chegaríamos a San Paio de Diamondi. San Paio de Diamondi, como vos digo, tivo moitísima entidade, moitísimo poder no seu día a todos os niveis, e ademais, probablemente nun tempo, hai varios proxectos que o convirtan en albergue para pelegrins, porque por aí pasa o Camiño de Inverno a Compostela, que é un camiño oficial xa, dende abril do ano 16, desto tamén falamos nos micrófonos de Radio Redondela, que te des información de primeira man, e ademais é destes camiños fermosos porque aínda non está saturado, aínda vemos algo da Galicia al Real, logo vemos tamén como o despoboamento se vai apoderando do territorio e tamén as silveiras. Supoño que nesto terán algo que dicir as administracións públicas, pero tamén a mentalidade e a idiosincrasia galega que nin vendemos, nin alugamos, nin deixamos, ao final deixamos caer, o territorio queda aquí, nos ímonos, entón o mellor teríamos que cambiar tamén o chip como colectivo e como persoas particulares. Realmente ese un dos puntos clave, foi rehabilitado pola Xunta de Galicia, o que foi residencia do Bispo de Lugo, e despois a nivel románico ten un valor. En San Paio de Diamondi, como vos dicía, ten unha entrada bocinada con triple arcado no na front, na entrada principal, realmente chamativo, vese perfectamente o poderío do mosteiro, o seu dominio, que ademais tivo xurisdición civil cando estaba xunto coa eclesiástica. O seu poderío era tremendo porque dominaba o que chegaba ata o fondo da ribeira, e o fondo da ribeira era moito máis fondo que o actual, polo que dixemos ao comezar, porque nos arrancamos moi pretiño de onde está a mole de cemento que supón o encoro de Belesar, o penúltimo quizáis de Galicia no antigo réxime, no? No anterior á democracia. Entón, polo tanto, económicamente movía moito, e tamén foi deses que lle diron pulo ao viñedo, que o que hoxe distingue en sí a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra somos as persoas, pero son tamén o viñedo e o románico, é unha das nosas marcas máis xenlleiras.
Sen dúbida non pode haber distinción, non? Non podemos falar da Ribeira sen falar do viño, nin viceversa, non?
Pois efectivamente aproveito tamén para sensibilizar un pouquiño, xa que os fillos da Ribeira Sacra e os netos viven gran parte na área de metropolitana de Vigo, e probablemente escoiten esta radio, para decir que onte mesmo era noticia a media de idade dos viticultores da Ribeira Sacra supera os 65 anos, 9.236, que oído que é, superan os 65 anos, co cual isto é unha alerta, porque se non hai traspase xeracional, non hai Ribeira Sacra. Polo tanto, había que darlle unha volta a eso ou pensar un pouco en de onde vimos para saber onde imos. Pero unha vez dito eso, non nos imos poñer melancólicos, porque seguimos habitando paraísos, que vivimos por aquí. Despois de San Paio de Diamondi, continuaríamos pasando sempre por aldeas fermosísimas, que lle pido desculpas ás persoas que as habitan, como Bexán, Cortellas e demais, decidíamonos cara a Mourelos. Mourelos é unha aldea da Ribeira, era da Media Ribeira e da Alta Ribeira, hoxendía é Baixa Ribeira e Alta Ribeira, ten un castro sen excavar, pero márcase perfectamente na ruta, reconócese. Despois esta ruta baixa, o fondo da Ribeira, que o lado Sabiñádigo de Belesar. E digo lado Sabiñádigo porque Belesar é unha aldea que ten un cacho no concello de Chantada e outro cacho no concello de Sabiñao. Entonces, unha vez que chegamos a Belesar, volve a subir e diríxese cara a cova pola Ribeira do Esperón, unha das mellores ribeiras para o viño, que din as persoas de máis cidade. E despois, en San Martiño da Cova, ademais das, das paisaxes e o viñedo recuperado, porque tamén hai cousas boas na Ribeira Sacra, máis que recuperado, é dicir, posto en valor por algunha adega grande que foi pasando xeración en xeración, e despois chegaríamos a San Martiño da Cova. San Martiño da Cova é outra iglesia románica maravillosa, tamén cabeceira parroquial na actualidade, e que dependeu en seu día tamén de San Paio de Diamondi, pero tivo independencia monacal ao longo da historia. É dicir, tivo unha dependencia de San Paio, pero tamén independencia, foi un mosteiro agostiño, de coengos regulares agostiños, chegou a ter esta parroquia 69 fontes, di o dicionario Madoz. A riqueza tamén se medía pola auga. Despois pequenas igrexas e capelas que que como priorato dependían de San Martiño da Cova. A posteriori da Cova, donde podemos ollar o meandro do Cabo do Mundo, que é unha das imaxes que as persoas que visitan a Ribeira Sacra ou previo a visitar teñen na mente, realmente dirixiríamonos xa cara ao concello de Pantón, porque a Cova é é a unión entre o Sabiñao e Pantón, e pasaríamos pola aldea de Ribeiras de Miño.
Pois, Rosana, eu lamento moito interromperte, pero non temos moito tempo para máis. Non sei se podemos deixar o noso percorrido aquí ou se brevemente poñerlle o punto final aí na cova.
Bueno, pois, eu, se vos parece ben, a ti sobre todo, deixámolo aquí na cova e falamos do concello de Pantón, que é o cachiño que nos queda aí por falar de 8 días.
Pois, será un prazer, Rosana. Rematamos, polo tanto, nese Cabo do Mundo, nos tamén hoxe.
Vale, perfecto, pois no Cabo do Mundo atopámonos en 8 días.
Unha aperta, Rosana, moitas grazas, como sempre.